přes 100 000 cvičenců na Strahovském stadionu, další tisíce lidí na tribunách. Tak vypadaly vše sokolské slety ve 30. letech minulého století. Po pádu komunistického režimu se v roce 1994 podařilo tradici sletů obnovit a ve čtvrtek a v pátek se v pražském Edenu uskuteční 16. všesokolský slet. Cvičenců bude sice podstatně méně, zájem o sokol ale neupadá a dokáže konkurovat jiným sportovním oddílům. O historii i současnosti sokola uslyšíte v následujících asi 20 minutách. Příjemný poslech přejí Alena Benešová a Jakub Marek.
Zaostřeno.
Veřejná cvičení jsou už od 19. století vrcholem tělovýchovné činnosti Sokola a stejně tomu bude i letos při hromadných skladbách v pražském Edenu 5. a 6. července. Celostátnímu všesokolskému sletu tradičně předcházejí slety regionální.
No, já už od malička vlastně cvičím, pocházím z Hradce, s mamkou jsme chodili, cvičili jsme spartakiádu a tak jsem ráda, že prostě můžu cvičit i s nás let teda. A teď mám ještě tuhle malou, tak to je úplně super. A je to fakt jako kouzelný, jako když to potom tady vidím, tak to je úplně krásný.
Povídá Kateřina Šmídová na krajském sletu v Pardubicích, která se připravuje se svou dvouletou dcerou na 16. všesokolský slet, kde budou obě součástí hromadné skladby Méďové.
A tak ani nevědí, než koží čepice, že daleko více, že je láska medvědí. Brum, 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 a však se známe vědům.
V Edenu se tak po 6 letech představí sokolové napříč všemi věkovými kategoriemi a podle Oldřicha Loubala z Jevíčka zájem o cvičení neklesá.
Zvyšuje se, když se dívám hlavně na třeba tady, jak jsou jako třeba ti mladší, starší žáci a tak dál, tak tam určitě se domnívám, že je větší zájem a potom taky záleží na tom, ne, že bych to chtěl hnat do vyloženě nucení se nějakého, ale i ze strany prostě škol. Domnívám se, že tam by měla být podpora i ze strany ředitele, i když Sokol samozřejmě jako co by dobrovolná činnost by měla spočívat hlavně v tomto, ale školy by v tomto měly být určitě nápomocné.
Sokol ale i přes měnící se dobu, různé politické režimy i další překážky stále sdružuje přibližně 160 000 členů a tradice sletů tak pokračuje i přes téměř 50-letou pauzu po komunistickém převratu v roce 1948.
Jde dnes o to, abychom vybudovali novou, skutku lidovou armádu, jejímž posláním a vůlí je hájit zájmy lidu, národa a státu a zabezpečit jejich pokojnou práci.
Taková byla část projevu tehdejšího prezidenta Československa Klementa Gottwalda na 11. všesokolském sletu, který mluvil ke cvičícím vojákům. To byl také poslední slet na velkém strahovském stadionu, kde se v roce 1948 představilo dohromady přes 500 000 cvičenců a na následující slet si sokolové museli 46 let počkat.
Si uvědomíme, že velký Strahov stadion měl na plný počet značek zhruba 14 000 cvičenců, což dneska je vlastně 14 000 cvičenců, je vlastně letošní pražský sled, jakože jo, tak je to určitě nesrovnatelné, ale to není nic jako na závadu tohle. Proto já říkám, ne, dělejme proto něco, aby to bylo, aby hlavně ta mladá generace, aby se chytla. Já tady cvičím už za věrnou garnu, takže já nevím, kolik toho budu ještě cvičit dál, že jo, ale určitě tady tohle vidím, že to budoucnost má a jsem o tom přesvědčený.
No tak vlastně cvičím už od mala, asi od 2 let chodím na všestrannost a přivedli mě k tomu rodiče. Máme to nějak tak v rodině, že chodili rodiče i prarodiče do Sokola.
Přibližuje zástupce nastupující generace Daniel ze Sokola Dvůr Králové nad Labem. Ten se chystá na hromadnou skladbu staršího žactva s názvem Cirkus a potvrzuje, že pozitivní vztah k Sokolu děti získávají především od svých rodičů a prarodičů. S tím souhlasí i o poznání starší Josef Strnad.
V roce 2006 a 2012 to jsme cvičili chlapáky a teďka cvičíme ty borce, jo, a takže jsem rád, že díky pánu bohu, že ještě tady se můžu hejbat, takže můžu tady cvičit, no.
Jak jste se dostal k Sokolu vlastně?
No,
úplně.
Já jsem tam se vlastně dostal už historicky, už můj děda, já pocházím tady z České Jeřmanice, taková dědina mezi Litomyšlí a Chocní, tak můj děda už dělal starostu za jedné vesnice České Jeřmanice, která měla tady asi 50, to týká už 90 čísel a cvičilo se ještě u nás na dvoře, na tom dvoře na zahradě a moje maminka se pochází od Litomyšle ze Sedliš a ta cvičila už na sletě ve 48. Jo, a ve 38. A tak jsem jako tak navázal na tu historii a my jsme jako vždycky chodívali do Sokola v Řmanicích, když to za bolševika už Sokol nebyl, jo, a pak ještě, když mě zavřeli tátu, tak jsem jako na ty spartakiády vůbec nejezdil, dělal jsem spíš něco jiného a jezdil jsem na vodu.
Po revoluci se ale Josef Strnad k hromadnému cvičení vrátil a navíc ho láká setkávání s lidmi, které vidí jen jednou za čas na všesokolských sletech.
Jako to bereme, takže přitom se podíváme ještě do Národního divadla, podíváme se takhle někde, zase se potkáme s těma kamarádama a kamarádkama, s kterými se 6 let nevidíme, tak to bereme jako opravdu taky už jako trošku se na to třeba dá koukat, ale bereme to, jak to říkáte, spíš jako takovou událost kulturně sportovní a společenskou.
Navíc je 16. všesokolský sled výjimečný i tím, že si letos připomínáme z té výročí založení Československa a na vzniku republiky měli tehdy svůj výrazný podíl právě sokolové. Ti potvrdili svůj význam i na sletu v roce 1938, když průvod Prahou trval 4 hodiny a stal se národní manifestací před nastupujícím nacismem. Československý rozhlas pak zaznamenal řeč starosty Stanislava Bukovského k Čechoameričanům, kteří se chystali na předváleční sled.
Osobně se 10. všesokolského sletu zúčastněte, abyste viděli jarost a sílu národa, který se nebojí nebezpečí doby, nýbrž jim dovede vždy vítězně čelit, a který vás nezarmoutí slabostí, nýbrž vás potěší svou uvědomělou kázní, jednotností a srdnatou připraveností. Poznáte, jak vás máme rádi a jak si vážíme všichni Ameriky, která je s vaší novou vlastí a která nám ve chvílích osudových pomáhala i životy svých vznešených občanů z otroctví ke svobodě.
O 80 let později nemá všesokolský sled politický kontext a může se tak soustředit na prvotní myšlenku oslavu tělesné a duševní harmonie. Takový masový prožitek, jaký mělo cvičení před 200 000 diváky na Strahovském stadionu, už sokolové čekat nemůžou, ale i zhruba desetinové publikum v Edenu podle některých pamětníků dokáže vytvořit nezapomenutelnou atmosféru.
Eden má svý kouzlo, je to v zásadě jeden z nejmodernějších stadionů, který v současnosti Česká republika má, i když je to fotbalový stadion, ale cvičí se nám velice dobře a ti lidé, kteří tam přijdou, tak jsou nám za všechno vděční. A ten závěrečný potlesk a tak dále, to vám tečou slzy, to prostě, kdo to trochu to srdíčko má a vzpomene si na ty celé leta, které jsme co pro to udělali a děláme doposud, tak vám ta slza určitě skrápne. Jako.
Doplňuje jeden z veteránů 16. všesokolského sletu Oldřich Loubal.
Zaostřeno. Kolega Jakub Marek mluvil v reportáži hlavně o historii Sokola. Tahle tělovýchovná organizace vznikla z iniciativy Miroslava Tyrše a Jindřicha Fignera v 60. letech 19. století, v době uvolnění poměrů v tehdejším Rakousku-Uhersku. S jakým cílem Sokol vznikl, řekl historik sportu Marek Weitz z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
Nejenom české, ale třeba i německé spolky v českých zemích vznikaly s jednoznačným zadáním, nějakým národnostním nebo chcete-li vlasteneckým úkolem, což v případě tedy Česka byla pochopitelně česká politická a kulturní autonomie. Podobně tedy se stejným úkolem nebo cílem vznikl i Sokol. S tím ovšem, že všechny tyto spolky jako trochu chodily minovým polem, protože ve svých stanovách samozřejmě žádnou politickou činnost mít nemohly, to by jejich vznik rakouské úřady nepovolily a proto to národnostní poslání spíš bylo, řekněme, v takové vševlastenecké podobě. A sám Tyrš píše ve svém Náš úkol, směr a cíl, kdy právě sformuloval to poslání Sokola, že neustaneme ve svém snažení, pokud každý dobrý Čech nebude Sokolem. Sokol právě měl sjednocovat všechny dobré Čechy.
Získal si Sokol hned od začátku zájem veřejnosti, nebo se to vyvíjelo postupně, kolik měl třeba členů hned po svém začátku?
Ty 60. leta vypadaly poměrně slibně, ale potom zasáhly 70. léta, kdy přišla jak politická, tak hospodářská krize a ač tedy Sokol nebyl přímo politickým spolkem, ani být nemohl, jak už bylo řečeno, tak ho zasáhla poměrně drtivě a některé ty jednoty přestaly existovat a další se například změnily v hasičské spolky, protože hasičství bylo velmi módní a konec konců a Čechy právě v tom hasičství mají ohromnou tradici už od těch 70. let až do současnosti.
Jaký význam měl tehdy Sokol v období mezi válkami, mezi těmi lety 1918 až 1938?
Při vzniku republiky sokolská organizace sehrála velice důležitou roli a pokud si připomínáme 100. jubileum vzniku Československa, tak není všeobecně známá a úloha Sokola přímo při vzniku republiky, kdy od toho 28. října do asi poloviny prosince, tedy krátké, ale nesmírně důležité období, ti sokolové do značné míry suplovali úlohu jak armády, tak částečně i policie, protože to četnictvo a policie jako nemělo dobrý zvuk, protože předtím sloužil Rakousku. Co se týče armády, tu měli vytvořit až legionáři a ty tady zkrátka nebyly, tak některé ty úkoly, jako třeba střežení skladu potravin a bank a podobně, to převzali sokolové a tím se významnou měrou podíleli na konsolidaci té Mladé republiky.
Když půjdeme ke sletu v roce 1948, tak ten sled se poté změnil v jakousi demonstraci proti tehdejšímu prezidentovi Gottwaldovi. Dá se říct, že od této chvíle potom Sokol přestal existovat na dlouhou dobu?
Ano, ten sokolský sled v létě 1948 se stal velkou demonstrací proti té nastupující komunistické totalitě, především ten závěrečný průvod, když sokolové skandovali třeba nikdo nám nebude diktovat, koho bude milovat. A před tribunou, kde byl Gottwald, prošli s odvrácenými hlavami a do jisté míry tyto události odstartovaly ty první represe toho komunistického režimu, kdy potom při pohřbu Beneše už státní bezpečnost naopak zinscenovala řadu provokací i proti sokolské organizaci a té sokolské organizaci nastaly rozsáhlé čistky. Jinak ovšem de jure existovala sokolská organizace až do roku 1952, ovšem očištěna už od těch sokolských funkcionářů a pod taktovkou komunistů, ale až do roku 1952, kdy po vzoru Sovětského svazu se přišlo na model státního řízení a tím definitivně tedy ta sokolská organizace přestala existovat.
Jak jste mluvil o té demonstraci proti prezidentu Gottwaldovi, tak ani to neodradilo tehdejší komunistický režim od uspořádání první Spartakiády v roce 1955. Proč to tehdy komunisté dělali? Nebáli se dalších demonstrací a podobných událostí, jako v tom roce 1948?
Tady si musíme povšimnout těch 7 let, které jim trvaly, aby se rozhodli. To rozhodnutí mělo zase z jejich pohledu závažné důvody. Za prvé proto, že první Spartakiáda nebyla v roce 1955, ale byla v roce 1921, kdy tehdy vznikající tedy komunistická tělovýchova na ty podmínky, které měla k dispozici, uspořádala velmi úspěšnou takzvanou Maninskou Spartakiádu. Tato událost přispěla podle mého názoru poměrně výraznou měrou vůbec k etablování komunismu v Československu. Konec konců ta komunistická tělocvičná organizace a komunistická strana Československa vzniká prakticky ve stejné době. Navíc od roku 1928 i velký bratr na východě pořádal své spartakiády. Ty ovšem měly úplně jiný charakter, protože to v podstatě byly sportovní soutěže, především pro mládež, ale přesto byly nazvány spartakiády. Podobně jako ta první československá na paměť, tedy povstání otroků, které vedl Spartakus ve starověkém Římě. A komunisté se vždy stavěli jako zastánci tedy utlačovaných a bědných a proto spartakiády. Ty spartakiády byly tou československou veřejností přijímány, anebo aspoň částí té československé veřejnosti přijímány poměrně velice dobře, právě proto, že to byla fakt pěkná podívaná.
Další všesokolský sled se konal až po 46 letech od toho roku 1948, takže v roce 1994. Jaké postavení má Sokol v současné době?
Na jedné straně dvakrát nestoupíš do téže řeky, to znamená ten rozměr těch sokolských sledů nikdy nemůže dosáhnout třeba období první republiky. A nicméně se domnívám, že ta sokolská organizace hraje v té československé tělovýchově a sportu velice důležitou a ojedinělou úlohu, a to především proto, protože zase tradičně je přístupná i dětem a mládeži a i starším lidem, kteří, řekněme, nemají nějaké velké výkonové aspirace a kteří třeba jako s těma dovednostma nejsou úplně excelentní, a přesto tedy ta sokolská organizace se vedle i třeba vrcholového sportu, tak se věnuje právě i řekněme této širší veřejnosti, která chce sportovat, která chce cvičit, ale nechce dosahovat žádný špičkový výkon.
Měl Sokol třeba kromě tehdejšího komunistického režimu i nějaké další odpůrce, nebo ho všichni přijímali jako něco pozitivního?
Nebudeme si zastírat, že ne na úrovni vedení, ale třeba na úrovni jednot. Antisemitismus v sokolských jednotách nebyl úplně mrtev. To je jedna věc. Druhá věc, Sokolové k některým tělocvičným organizacím v konci 19. století až do druhé světové války zaujal jednoznačně negativní postoj, který si myslím, že nebyl tak úplně, řekněme, oprávněný a racionální, a to byla především katolická organizace, protože není bez zajímavosti, že Sokol spíš tedy navazuje na tradice českého, nechci říct ateismu, ale řekněme bezvěrectví, nebo jak to nazvat, nebo náboženské vlažnosti, ne, že by tedy v Sokole nemohl být katolíci, protestanti a tak dále, ale byla to soukromá záležitost každého člena. A v této souvislosti tedy k tomu katolickému orlu zaujali poměrně negativní postoj, protože v něm viděli, že je to propagace tedy politického katolictví.
Když srovnáte Sokol v těch 30. letech minulého století mezi válkami a v současné době po listopadu 1989, jaké to srovnání bude?
Na jedné straně srovnáváte koncem 30. let skoro milionovou organizaci, která aspoň v Čechách zcela dominuje spolkovému životu. Její nejvyšší funkcionáři tedy jsou součástí společenské elity s velmi dobrými kontakty na politické špičky, čehož občas užívali i pro získávání dotací. A na druhé straně potom organizaci, která obnovila svoji činnost, do jisté míry se stala z popela, ale v naší tělovýchově získala trošku exkluzivní postavení, protože se jí podařilo realizace návratu majetku, byť ten zákon tedy hovořil o všech historických organizacích a de facto se to povedlo jenom Sokolu. Ovšem ty tradice toho spolkového života už byly dávno zpřetrhány a aspoň z mého pohledu do značné míry v těch 90. letech ta sokolská organizace hledá svoje nové místo.
Říká historik Marek Vajc z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
Zaostřeno.
Sokol v současné době už nemá tolik členů jako na začátku minulého století. Zájem o cvičení pod hlavičkou Sokola ale stále je. Starostku České obce sokolské Hanu Moučkovou těší rostoucí počet dětí v Sokole a říká, proč je tahle organizace tolik oblíbená.
Já si myslím, že řada rodičů si uvědomuje, že není úplně dobré děti směrovat jedním směrem na jeden sport. Děti se mohou specializovat nebo mladí od určitého věku, ale ten základ, který by měl být od už předškolního věku, tak ten by měl být všestrannostní. Nicméně to je ta sokolská všestrannost, kdy třeba, aby děcka uměli kotoul, uměli chytit míč, třeba v mateřských školách by toto mělo být. A my máme projekt, poskytli jsme tento projekt do mateřských škol, máme zapojeno na 50 000 dětí, kdy i v podstatě nenásilnou formou společně s pedagogy, máme k tomu metodické materiály, učíme pohybovat dovednost, třeba pro malá děcka chytit balón nebo naučit děcka, jak běhat pozadu. Ale zapojíme rodinu a více času tráví ty děcka aktivně s rodiči nebo prarodiči.
Celý český sport loni výrazně ovlivnila dotační kauza. Ministerstvo školství kvůli tomu přestalo sportovním svazům i sokolským organizacím vyplácet peníze. Jak se s tím Sokol vyrovnal?
My jsme celý ten loňský rok, kdy vyvrcholili záležitosti kauzou ve sportu v počátkem května, tak my jsme ho prožili velice hekticky a poměrně ve velkém stresu, protože od počátku roku až do 9. měsíce jsme nezískali žádné peníze ze státního rozpočtu, tedy od našeho poskytovatele Ministerstva školství. My jsme v podstatě si museli poradit sami. Snažili jsme se napříč celým sportovním prostředím všechny organizace a my nevýjímaje zajistit finanční prostředky. My jsme potom v závěru roku finanční prostředky získali, sice ne v takové výši, jak bychom si představovali, nicméně finanční prostředky to byly. Byl tam opět velký stres v tom, abychom ty finanční prostředky dokázali řádně využít dle pravidel, dle metodiky Ministerstva školství a stihli vlastně všechny termíny naplnit tak, aby nebyly problémy, aby jedne došlo k porušení rozpočtové kázně.
Říká starostka České obce Sokolské Hana Moučková. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí Jakub Marek a Alena Benešová.